Gaueko 9ak dira eta FM-ko 89.3 zenbakian zaude, arraio irratia.
Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
Hilero, lau atal, lau irratsaio eta 11 ahots.
Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève. Qu'il faut que je me lève. Je traîne de la sapate pour
atal. Jarillua,
humorea,
beltza,
albisteak,
bezazpiko iliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorrea,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
biurriak,
pertsonaiak,
kemeak,
arrak,
gidoia.
Ze?
Nola?
Ostegunero 9-10 atalka, arraio irratia.
Gabon daizuela, entzule maiteok, hementxe gaude Bolloenea saioan. Azkenian iritsi gea, kostata, urrian prestatuta genekan saioa, baina arazo teknikoak esango du, arazo teknikoak ziala eta ba, bertan bera utzi genuen. Eta gaurkoan iragarri zuegun bezala, ba, umegosi ez dugu gurekin eukiko, bere partez araiz etorriko da, espero dugu iritsiko dela, ze bantxe bertan oraindik ez dago hemen, eta, bueno, bitartian hementxe Marlen izketan saiatukoa zerbait iten. Eta esan dizuegun bezala, ba, bihar, azaroan 25 dalata, matxismoan kontrako eguna, ba, horren arira, bilgune feministak antolatu zuen aste artean mai inguru berezi bat, emakume politikariak gonbidatu zituna, eta bertan, ba, bakegintza, pakea, bueno, etaren suetena, gaur egungo egoera, ba, denetariko gaiak jorratu zian, eta horren inguruan hitz egingo dugu gero, ba, Ainize Muñoz guren lagunakin. Eta horta iritsi baino lehen, ba, beti bezala efemeridiak kontatuko izkizuegu, ba, batetikan efemeride motxak, eta bestetik gaurkoan ekarrizkizuegu ba, bi pertsona berren, lau pertsona oso garrantzitsuak izan dianak. Batetik Euskal Herri mailan eta ia mundu mailan ezaguna indan Dolores Ibarruri pasionaria zitzen godeu. Eta bestetik Mirabal Aizpan inguruan igual ez dituzue ezagutzen, baina gaurko eta gero seguruna gogoratuko dituzuela. Ia ondo pasatzen dezuen. Bueno, hortxe entundezue karidadeko benta, ala porai. Eta zeatika, bueno, indarkeria erantzuteko era bat izan daitekelako, ba, horretikan ikusi dut, aspaldiko kantan artean da esan dut, ba, eraman ningoet. Eta araitz, etorri zaigu, gabon araitz.
Gabon.
Presaka, apuratuta, baina iritsi da.
Bai, hori da.
Bueno, ze gertatzea, azken batean, norbean irratxaio ez zanean, ba, pixkat...
Emozio gehiago jarri berginen. Ez, nahi baino gehiago luzatu zait. Nienpen pero junin berder, baino bai zalantzak besteak eta bakizu. Bai. Ulertze jazu ez da amaia.
Bai, oso no. Bale, ba hurra, ingo de bordoan, onduritzen aldin bazaizuia hemen zaudenez. Bai. Musika pixka jarriko, Jesus, gaur, ez dakit zerrak, nekia izangoa. Da. Musika pixka jarrikoet eta efemeride laburrak ingo ditugu hasteko. Mila lareun da irurogeita emeretziko azaroaren seian, Juana Eroa edo Juana Laloka, Gaztelako erregina, jaio intzan, gerora Felipe Ederran emaztia izan zana. Zeatik anekarri deun efemerideu, ba, Juana Laloka edo izen hori jarri zitzaio lako, eta ni konbentzutuan nago bere garairako nahiko indarkeria jasango zula, eta loka hori bihurtu zala, ba hori jasanen izan zitu nahin bat indarkeria dalata.
Bai, Dolores Ibarruri. Dolores Ibarruri, pasionaria ez izan. Ai, barka.
1783an, azaruan iruan, Olimpia de Gauss gillotinan hil zuen. Uh-huh. Bai?
1815, azaroaren 27an, Ada Lovelace, Lord Byron, poetaren alaba, eta historiako lehen programatzailea konsideratua dena, hil zen.
Hau sartu du hori historiako lehenengo programatzaile kontsideratzen dalako. Mm-hmm. Ta zer da programatzailea? Ba, hori ordenadoriakin eta ibili izana eta izantzan lehenengo emakumea esantzuna ordenagailuekin idatzi baino gehiago zeolaitea, gauza gehiago zeolaitea da. Hasiera batean ez zioen sinistu ta beira gaur egun zertan egian. Mm-hmm. 1877 azaruan 7an, Marie Curie, kimikari, fisikari eta fisikako Nobel sariduna, fisika eta kimikako Nobel sariduna ere jaio zen.
1907 azaroaren 4an, Pilar Primo de Rivera, Falange Espainolaren sekzion femeninaren zuzendaria jaio zen.
Hau da, Primo de Riveran arreba zen.
Arreba, bai? Hori da.
1945 azaruan 22an, Argentinan, Eva Peronen hilotza enbalsamatuta zeon eta baitu intzuen. Gogoa euki berda hortako.
2002 azaroaren 4an, Espainiako Guardia Zibilak bikote homosexualak kuarteletan batera bizial izateko baimena eman zuen.
2002. Mm-hmm. Oain dala, 14 urte. Ora, ikusi, ja 2000-tikan gora, eh?
Bai.
Eta aste honetan bertan, astelenean, albiste pozgarri, super pozgarri bat jaso genuen, aita santuak erabaki dulako, abortatzeagatik damututan emakumia barkatzeko baimena eman die apaizai. Orduan, eskerrik asko baita santuai.
Ni lasaio na horia.
Ba, ez da.
Iki harri lasaio.
Hoxe, bihar bertan eskerrak emateko gutune jatzen
bai. Aste honetan, aste artean, Turkian onartzekotan izan diren lege proiektua bertan behera utzi zuten. Lege horren arabera, emakume bat bortxatu zuen gizonezkoari, kartzela zigorra barkatuko zitzaion, baldin eta berarekin ezkontzen bazen. Joño.
Bai, aste hasiera nahiko potentia, astelenean hori eta aste artean esan, Turkian, zuk emakume gizonezkoa izan da, emakume bat bortxatu, eta berekin ezkontzen baldin bazeaz, kartzela zigorra ekiditea kasula, jo ba, hori bai, nik uste hori ere indarkeri mota bat konsiera bai. Etekela, ez da?
Hoxe bai, ez maia, bai.
Thank you.
Eta guain bai, jarraian, Dolores Ibarruri irin, ba, omenalditxua ingo di jo, bere bizitza zuei ekarriz. Dolores Ibarruri igualola esan da, ez dakizu ezein dan, ba, pasionaria izeneko emakume bat izan za, bueno, ez izen hori jarri zitzaion, eta, bueno, nere adinean ja ezaguna da, ez dakit gaztea txoagoak ezagutzen duten, ze ez da, beti bezala, gure historiko liburutan, ez zaigu ateatzen.
Ez dela bil errotan, azaltea.
Bai, hori da, motx, motx, argazki bat, hor, eh?
Hori da.
Da. Hori da. Ba, Dolores Ibarruri gai hartan jaio zan, Euskalduna zan, eta 1885-eko abenduan 9an jaio zan. Zatik ekarri deu, ba, Madrilen hiltzalako 1989-ko azaruan 12an, orduan azaruan lotura hor da kasu, bazten batek duda aldin bazekan. Eta bizkaitarra ba, politikari komunista nabarmena izan zan. Eta Euskal Herri mailan ere, ba, momentu hartako nik esango nuke erreferente haundienetako bat izan zala, eta emakumea izanik ere, ba, emakume erreferente ere izan zan.
Familia mehatzari eta ugari, familia garai hartan, familia gehienak bezala, ugari baten jaio zan, eta pobre hasi zen Euskal Herriko industrializazioaren hasieran. Aitak bazekin euskaraz, baina han bizizian giro erdaldunagatik ez zioten euskara irakatsi. Euskal Herriko beste milaka familietan gertatu zen bezalaxe.
Bai. Eta hori giro politikoa izegokionez, ba Espainiak justu Kuba eta Filipinan koloniak orduntxe galdu zitun eta lehen mundu gerra ostia zen. Orduan, claro, oso egoera nahiko prekarioa eta komunismoa ere justu orduntxa izan loratzen edo. Dolores Bea, beti beltzez jantzita jutezan, duelua gordeko balu bezala, josten ikasi zuen emakume hon bezala, eta irakurlea morratua zan, orduan hori pixkatzi joan bere rola, zegokion rolakin pixkatateite zan. Ze horrek eman zion, ba, jakin duria edo ezagutza munduakiko eta zegertatzen ezan, eta gerora jaba erabakizun ba, hori komunismora lerrokatzea.
Hiru urtez neskame egon ondoren, garai hortan beste ehunka emakumeek egiten zuten bezala, bueno, oraintxu arte, eta oraindik ere batzuk neskame.
Omezaitzan, bai.
Bai, hori da.
Bai.
Egon ondoren, Julian Ruiz Gabina mehatzari sozialistarekin ezkondu zen Dolores, 20 urte zituela. Dena denetzan garai hartako ohiko emaztea izan, eta gainea matrimonioa etzen zoriontsua izan. Besteak beste, senarra militatzen edo kartzelan egon zelako.
Hori da, ba hori ere, ba, garaiko egoerarekin puskatzaia, ezta?
Bai.
Eta, karo, suposatzen, behak emortzula etxian, senarra, ba, bere lanak iten izan bitartean, eta etzunezin, ba, emateunez biak etzian konpundu. Mila batzireun da masaira gueltatuta, hau da, Errusiar iraltza zehara, momentura, ba, Dolores sartu zen El Minero Bizkaino agerkarian. Eta ja hor izan zen, aste santua gertu datzen ezan ez, ba, firmatu zuen artikulu bat pasionaria ez izenakin, da listo. O, ja betirako gatu zitzaion ez izen hori. Ta garai haietan, idaztiaz gain, ba, Somorrostroko Elkarte Sozialistako kide izan zen, internazionalan aldeko zean ere topaketan ere parte hartu zuen, eta bueno, ja zeon buru belarri sartuta politikan. Bizkaiko lehen talde komunista ere, ba, eratu zen momentuan, beha hortze bilen, Espainiako alderdi komunistan ere ibili zen kongresutan eta bar, eta, bueno, eta kargu desentiak zehatu zitun, lortu zitun edo irabazi zitun.
Hori da.
Horrekin lotuta, jarraian entzun gai dukiko duzue, Zaraman abesti bat, zehatikan, nik ikusi nunean Doloresen bizitza eta irakurri nunean, eta gerora gero gehiago hobeto ulertuko duzue bere hitzak Zaraman abesti batean ateatzen dira. Orduan jarriko dizugu eta bukaeran entzun ahal izango dituzue Doloresen adierazpen nahiko kainero batzuk eta gaur egun ere oraindik
erabilgarriak.
Bai, bueno, guk ez, baina azken batean bere burua eta jolako referentzia, baina bai, nahi bentzat gustatzen zaizkiten adierazpen batzuk dira.
Thank you. nuestra furia española ha salido al campo y hemos jugado divinamente y hemos estado toda la familia pendientes hasta el último momento.
Historia escatuta, gora guta gutarra.
El Cid, Alejandro, ¿qué grita esa voz de imperio si no es Franco, Franco, Franco?
Amunt, catalán, amor Burundi, visca Burundi.
¿Deseaban hacerme una ofensa? Y no pudieron hacerme mayor honor que considerarme vuestra madre. Que considerarme la madre de todos los heroicos combatientes que en nuestros frentes de lucha no vacilan en sacrificar su vida por la causa de la libertad.
Hay palabras que conmueven de tal modo que aceleran el corazón. Independencia es una de ellas.
Dolores Ibarruri buruz ari gea hizketan. Eta, bueno, jakin dezazuen, kartzelan eduki zuten, 1921-tik 1922-ra, hor bi bat ikusi dut, eta ia indego, akasartzia, berriz. Eta kartzelaldian ondoren erbesteratu egin zuten.
Hori da, Moskun izan zan, eta hala ere berak jarraitzezun alderdi komunistan lanian, lehendakari ere izendatu zuten, hainbat aldiz, idazten ere jarraituzu, bueno, bire bizitza guztia burrukan emantzun. Eta Espainiako Gerra Zibilan, ba, bota zitun eslogan batzuk, lehen noan txentzun ditugu bere hitzak, eta horrekin bateare bai, ba, bota zitu, no pasaran adibidez beria da, beak esan zun, mas bale morir de pie que vivir de rodillas ere bai, berak esan zun, bueno, eta gero hainbat olerkarik, ba, bere, behai eskenitako olerkiak eta intzizkioen. Azkenian, bueno, gaur egun esan den bezala hilda dago, Madrilen hiltzan, sei seme ala izan zitun, da haietatikan bakarra ateazan bizirik, eta gero, bai, geroraia bakarra dago bizirik, eta geroraia beste aretzei atentzia eman dion detalletxo bat.
Bai, hain zuzen ere bere birbilo ba, opusekoa da.
Orduan, imaginatu, Andre horrek bizitza guztia eman du...
Gaixua, da ontokin, da hola, gaixua sufermen.
Zorionez, segun da ez da enteratuko. Eta salto ingo deu, Mirabal Laizpan gana, lehen komentatu izuet, hauen inguruan itzengo denula, eta nik bentsat enitun ezautzen. Eta zehatik anek arriskizuegu, ba, azaroan 25 batian akatu zituelako, hau da gaur egun indarkeria matxistan kontrako egun izendatuta da on alako egun batian akatu zituelako. Eta orduan, bai omenaldia egiteko eta danok ere jakiteko zehatikan, bueno, ospatu baino, izendatuta dakaun izen hori, ba, bai eta zitzen goizu egu.
Mirabal Aizpak edo Tximeletak, Rafael Leonidas Trujilloren diktaduraren aurka aritu ziren egungo Dominikar Errepublikan. Bazen laugarren aizpa bat, patria. Baina etzen bestiak adina ibili politika gintzan, naiz eta lagundu zien, noski. Bere etxe ere eskaini zuen armen eta tresnen gordeleku.
Bai, Mirabal Aizpak azken batean Salcedo herriko nekazalgune batean hasi zian eta behaien aita negozio gizon arrakastatsua zan. Gerora ba hori monjetan ikasi zuen eta lautik bik ba nahiko maila ona erakutsi zuen. Zer gertatu zan, ba, Trujillo botera iritsi zala eta familiak ba bere aberastasun illa dana galduntzula. Eta orduan ba behaiek ja komentzatuta zeuden etorkizun eskaxa zekela, eta orduan ja hasizian erregimenan kontrako mugimenduan. Ordutik an Tximeletak izenez ezautzen dira.
Minerva Bera eta Maria Teresa kartzeleratuak, hau da, aizpetako bi, ba, hau da, Minerva Bera eta Maria Teresa, aizpetako bi kartzeleratuak, bortxatuak eta torturatuak izan zian behin baino gehiagotan. Eta senarrak ere torturatu egin zituzten. Hala ere, borrokan jarraitu zuten, eta kartzelaratze batean, Trujillok aizpak akabatza erabaki zuen.
Kontua zan hori ba, denbora guztian kartzela sartu, kartzelatik atea, hola zebiltzen, eta ja, ba, Trujillok batean erabaki zuen, bueno, listo. Hauek buruko meina hundu gila emati eta ez daken nahikoa, eta ba, katu inberko ditut. Eta hola, ba, 1960ko maiatzan 18an, epaitu intzituzten, bai bi aizpauek eta bai baien senarrak, eta noski ba 3 urteko kartzela zigorra ezarri zien estatuak, monopaliak.
Eta abuztuan 9an ordia Trujilloren agindu zuzenaz Minerva eta Maria Teresa aske utzi zituzten. Ekintza horrek alde batetik Trujillok bere eskuzabaltasuna erakusten zien herritarrei eta bestetik berriz kanpoan gelditzen zirenei presio egiten jarraitzen zien.
Bai, pixkat kokatzeko Trujillok itentzun, naiz eta han mundu guztiak bazekin diktadoria zala, baitezun bere itxura garbitzeko olako zeak, taktikak itezitun. Baina, behin da berriz ez hauekin bakarrik. Baina azken batean danazan estrategian parte, eta gero azkenean ba, bukatzezun bere legia inposatzen.
Salcedora bideko zubi batean, senarra bisitatzen zihoazela autotik jeitxierazi eta beste batean sarrarazi zituzten pistolaz apuntatuz. Handik La Cumbre izeneko etxera joan ziren, Peña Rivera kapitainaren gana. Eta han, jipoitu egin zituzten hil arte, eta gero kotxera itzuli, autoistripu bat izango, bueno, autoistripu baten itxura emateko, bueno, montajea egin zutela, alegia.
Eta hori guztia, ba, hainbat saiota gero, azkenian lortu zuten hori, azaroan 25 batean hiru aizpak barkatu akatzea. Gerora, ba, danok pentsatuko zuen bezala, tribunalak hilketan parte hartu zuten akusatu nagusiak 30 urteko kartzela zigorrea kondenatu zituen, baina ez zuen bete kondena, ze pixka batea ba, pasaportiak lortu zitzaizkien, eta herrialdetik ba, iesin zuen.
Hanka.
Hori da. Eta ba, hori, 1981etik, Latinoamerika eta Karibeko lehenengo topaketa feminista intzanetik, ba, ospatzen dugu edo bueno, gogorarazten dugu emakumean kontrako indarkerian eguna.
Hori da. Ojo de aguan beraien arropa, ondasun eta gelak bere horretan daude. Santo Domingoko metro geltoki batek Mirabal izena du. 200 pesoko billete bat atera zuten, beraien omenez, landare bati euren izena jarri zioten, Salcedoa Mirabaliarum, eta pelikula eta dokumental dezente egin dira gertaeraren inguruan, eta bi aizpen inguruan. Hori da.
Hori izan guztia, azkenian luze juntzaigu, Dolores Ibarruri pasionaria, eta Mirabal Laizpak.
Hori da.
Pasionaria hemen guk nahiko gertu, baina bentsat bestiak.
Besteak nahiko ez ezagun, eh?
Bai.
Aste honetan irakurri da zerbait.
Ah, bai, beira.
Bai, iruditu zait. Lotu dut orain, eh? Baina igual geho...
Igual bai ekzian.
Ez, baina, bueno, ez detelako osu ere gorri. Iru lerro horregatik.
Bale, ba, honen bestez, efemeridiakin bukatu deunez,
elkarrezketari ekingo diogu, eta hemen daukago gurekin.
Gure Ainize. Gabon, Ainize.
Kaixo, Gabon.
Bueno, aste artean, Bilgune Feministak lehen aurreratu bezala ba, mainguru bat antolatu zuen, herriko hainbat politikarirekin, eta igual Ainizek beak, hobeto esplikatuko egu, nundik noa antolatu dan olako mainguru bat, hain zehatza, eta, ez? Eta personaje edo parte hartzai hain zehatzekin, edo...
Hori da, zergatik.
Bai, bueno, lehenengo komentau, mai inguruan izenburu azala, bizikietza eta bak egintza, emakume politikariak mintzo. Ordun, bueno, pentsatze pixka gaizteatza esate zuenean horre egite jozuela erreferentzia. Lehenengo galdera hotze, osea, etortze zuna burura, azkenean da zeatik anoain, ez, horrelako olako mai inguru bat antolatzen. Ordan, maila horretan ikusten genitun, bi arrazoi nagusi edo batez ere bi data nagusi jartzen genitun bai gainean. Batetik, azaroako 25a bea, biharko eguna legila, emakumeon ganako indarkerian kontrako eguna, eta bestalde batetik, urriak 20a, zein azkenengo, ba, 2006ko urriak 20 hontan, boste urte inditu eta erakunde armatuak armak behin betiko zutzi zitula, ez? Orduan, ba, bueno, pixkate, bi elementu edo faktoriek hartuta, planteatu genuen lako mai inguru bat sortzea. Aldi berian zeatikan, ba, ikuste genuen lako gai hauen inguruan asko hitz egiteala, asko hitz egite iguela gaur egun bake prozesu batean gaude, bake gintzan, bizikidetzaz, baino zalantzak sortzezkigun ea benetan guk emakume bezala hauetan leku bageneukan edo ez orduan, ba, bueno, planteatzen genuen pixkat emakume politikariekin osatutako mai bat sortzea, emakume politikari esatetenean, bai da politika instituzionalean jardundian emakumeak, baina bai ikuste genuen politika zentzu zabalian ulertu bergenula, hau da, politika ez dala soilik udaletxetik edo beste instituzioetatik egiten dana, bezik eta herri mugimendutik badagola zio politiko bat, orduan horregatik jarri genuen politikari koletia hori, baina politika zentzu zabalian ulertuta, horregatik gonbidatu genitun, Zarauzko udaletxean ordezkaritza daukaten alderdi politikoetako emakumeak eta Bilgune Feministako emakume bat. Orduan irizpidea pixkat hori izan zen, nonbaiten jarri behar genuen marra, eta azkenean izan zen, Zarauzko udaletxean bakertuen genukan instituzioa izanik, hor ordezkaritza politikoa dakaen alderditako emakumea gonbidatu genetun, guztiak, eta aldi berian Bilgune Feministako kide bat. Orduan, printzipioz danak baiezkoa izan ziguten, orduan maila osatu zen, bueno, dana baiezkoa esan zuten batek izan ezik, baina hori gero espezatuko ez, zehaztuko ez. Orduan, lehenik eta maila osatu zen PNV-tikan nekane Iribar juntzan, Zarauzko zinegotzia dana, EH Bildutikan nahi harrakar bajale bai Zarauzko zinegotzia dana, Elkarrekin Podemostikan Pili Zabala, bueno, beha Zarautzen bizi da eta irabazi Zarautzetik hori bideratu zen, eta Euskal Herriko Bilgune Feministatikan Miren Aranguren Zarautzen bizi den kidia izan zen. Hortaz aparte, lehenu komentatu eta bezala esan, alderdi guztiak izan zela gonbidatuak, baina alderdi batek, zehazki PSE Euskadiko Ezkerrak, ez ezkoa esan zegula, ez zuela parte hartu nahi mai inguru hontan.
Arrazoiek eman zizuen?
Bueno, arrazoiak eman zizkigun, kontua da urrengo eguneako, Zarauzko udaletxetikan antolatu ziala jardunaldi batzuk atzo izan zianak, eta ba, bueno, lan asko omentzun jardunaldi hoiekin, eta orduan ba, ezintasuna sortze zitzaiola bertaratzeko. Bueno, nik uste tortaz apartere gaia beha ez zitzaiola oso erosoa egiten, eta baina, bueno, nik uste oso ondo batea zala, orduan.
Aurrea, bale.
Bai.
Ba, Samara Belte kasetaria ibilizan gidaritza lanetan edo esango deu, aurkezpentsua entzun, eta gero ba, galderak planteatzen, eta botazun Bilgunen irakurketa, zeatikan bildu zan, eta hori, hauain hain izek esan duna. Eta lehenengo galderai ekin zion jarraian. Ez ziten dit hain izek ez dakitzen egiten esan.
Bai, ez, esken hain un, puntualizazio batien zein dut pixkat maian kokapena, baina astu zei botatzea maian helburua zein zan, guretzat, ah, barkau. Eta, eske txuleta bat, eta horratik handa ardun pizkatzea tu naiz. Ez, hor komentatu nahi nun, hori, leno momentu batean komentatu, eta asko itzeite guela gaur eguna bagune berri hontan, Euskal Herrian sortuan bagune berri hontan, babak egintzaz, bizikietzaz eta abar, baino azkenengo pare bat urtetan batez ere bilgune feministatik erabilidan lema orokorra izan da, hau ez da gure bakea. Orduan, pixkat hortik sortu da ere mai ingurua, ez? Hau ez da gure bakea, eta zeratik esate dugu hau ez dela gure bakea. Zer ikuste dugu, diskurso honetan, emakume bezala ez dakaula lekuik, eta zeratik esate dugu ez dakaula lekuik, batez ere bi plano atatzizkio. Batetik plano fisikoa edo iruditeria dagokiona, hau da gaur egun bakebintzako une edo guneetan da on iruditerian emakumeik ez dago apenas ordezkatuta. Eta beste plano batean ikuste dugu plano diskursiboan ere, itzeiteala, gaur egun asko bakegintzaz, indarkeriaz eta gatazkaz, eta ez dela hitz egiten indarkeriez eta gatazkez. Ez dela hitz egiten,
pluralean, ez da?
Hori da, pluralean, baizik eta ez daula gatazka bat eta bakarra, ez daula indarkeria bat eta bakarra, asko daudela beraz guztioiek bideratzeztean bitartean nek ez hitz egin alizango dula bakegintzaz, ez? Orduan, pixkat, baizan, bai fisiko eta bai diskursibo hortan ere sakondu nahi genuen eta helburu horrekin sortu antolatu genuen mai inguru. Aldi berian bai ikuste genuen nahiko gai korapilatsua dela. Lanketa gutxi ukidun gaia dela ere bai aldi berian herrian, zaila dalako segurenik, baino ez ezkiola behar beste gune eskaini eta guk nahi genion eskaini gune bat, ba bueno, guretzako erosoa izango zana. Sentipenetatik eta bizipenetatik sortuko zan gune bat izango zana, eta batez ere errespetuan oinarrituko zana, eta bueno, pixkat hortik atea zan planteamendu egitea.
Bale, bai, ba, interesgarria, esan digun guztia, nik usteten gerora, igual konstienteki edo inkonstienteki, baina emakume bakoitzak hitza hartu zunean, atea ziala olako hainitzek botaitun kontzeptu batzuk. Batzuk inkonstienteki bota zituzten, eta beste batzuk konstienteki. Orduan, ondo iritze baldin bazaizue, hasiko gara hori da. Lehenengo planteamentua izan zen, Samarak bota ziren, ia behaiek nola bizi izan zuten zuetena, ze aukera edo ikusi zituzten hori eman zanean, dana aigea kokatzen, oen dela bost urteko zuetenean, ze mainguruan bertan intzitzaizkion pare bat erreferentzia lehenuagokuai, eta, bueno, lehengotakuai, baten batek hiru bota zituen, beste batek bi, orduan, ze reakzio izan zuten zuetena emantzunean etak, eta gatazkan eragina nola bizi duten emakume dian aldetik. Orduan, dana entzun da, danak aipatu zuten zuetena iragarri zanean, ba, sentipenak azkenean antzekoak zian, gero ia arrazoiak igual beste batzuk, baina hola orokortze aldea, ba, danak aipatu zituzten, ba, igual mesfidantza pixkat ze gertatuko te dan, beste batek esan zuen ea benetako behinbetiko zuetena izango te zan, aldi berian ba, bildurrare bai, ze gertatuko dauain, pozare bai, aukerak irekitzen nahi zialako, eta orduan gero egia da, naiz eta beldurra eta poza kontrajarrita egon, ba, bilak batea bizi izan zituztela, eta nik uste hori iadanak esan zutela, ez da, hain izan?
Bai, nik uste tala ere, nik uste danak bazezkaela batitezuela sentimendu horietan, ez? Mesfidantzan, pozean, beldurrean, baina nik uste bakoitzak bere interpretaziotik, bere interpretaziotik eta zula, ez? Eta ni bai galditu nintzen, eta igual da empatizatu nulako berarekin, ez? Bueno, normala da ere bai, bilgune feministako kidean ez da Mirene bai. Baina Mirene justu momentu batean, esan zunez, beldurra bizi izan nun, ze ni bizitza guztia etarekin bizi izan naiz. Eta ardoan, derrepente, pues bada niretzako faktore bat ez baldin badao, ba, beldurra ez, modu sano batean, baina aldi berian ez, eta nik uste hori bai izan zala pixkat, hori besteek igual esan entzutela, igual helduagoak direlako ere bai, igual beste generazio batetik, baina pixkat zehatu zana, baina bai oro arre horiek izan zean ateazian sentipenak, pixka bakoitzat beretik, bere nabardurekin, baina uste horiek izan zela bai.
Eta gero aldi berian, danak adoz zeuden, ez dala nahi edo uste zan bezain beste aurreratu. Ez dala eman, hasiera batean pentsatu zian aurrera pausoiek, ez da?
Bai, esango nuke orokorrean irakurketa hori izan zala, eta batuko nioke horri, oroar esantzala ez diala aurrera pauso hoiek eman estatu espainolak oztopatu duelako edo ez duelako borondaterik erakutsi pauso hoiek eman daitezen. Ustet nahiko orokorra izantzala irakurketa hori okerrez banau guztiek aipatu zuten.
Bai, eta orain hori esan dezula, ba Nekanen hitzak entzungo ditugu jarraian. Ondoren Naiararenak, Mirenenak eta Pilirenak, ba beraien aurkezpenak aurkezpenekin batea edo beraien lehenengo hitzak hauek izan zialako.
Espero nuen, ondala bost urte. Ba, alde batetik, ba hori, egin esan detenagati, ba, behin betiko izatia, eta ala emateu, ezta, eta gero, ba, pentsa, bueno, nik espero nuen azan, ba, etan aldetikan, armagabetze nahiko azkar bat izatia, eta bide horretan, ba, espero nuen baita ere Espainiako gobernuak, ba, aurrera pausuak emango zituela, ezta, bueno, edo hori izan nahia, de hori espero nuena, ezta, eta ordu nahi abetedan espero nuena, ba ez da bete, ba, irutzei dutrako, ba, Espainiako gobernuak, Gobernuak ez dala aurrera pausoak ematen ari. Ez da gure impresio bakarrik, azte bukaera hontan ere ba, Eusko Jaurlaritzak egin duen sondeo edo enkuesta horretan, ba, garbi ikusten da gizartearen gehiengoak benetan esateula ba, Espainiako gobernuak ez dala lan horretan, iritsi zaiola ez dala lan horretan ari. Eta orduan, dezepzioa eta bueno, ikusiko dugu. Aurre pausoak eman berdiala eta badakit Eusko Jaurlaritzako PS eta gure arteko gobernuetan ba Jaurlaritzak ba jar ditula hainbat puntu ba armagabetze horretan pausak emateko lan bat iteko eta bueno a ber dana biharra berkoa ta hori espero dut.
Lehenik eta behin azpimarratu nahi dut, ba, Euskal Gatazka bezala ezagutze den hori iruitze zaitela, ba, gaur egun jarraitze du, ez da desagertu beste impacto edo indar batekin, ba, igual gutxiagokin, baina Euskal Gatazkak presente da. Euskal Gatazka deritzon horren ondorioak nola pairatze ditudan nik bi alor ezberdinduko nituzke. Batetikan ez, egunerokotasunean herritar bezala, arlo-sarlo, ukatua zaigulako erabakitzeko eskubidea herri gisa. Eta beste arlo bat izango litzake, udalean zinegotzi bezala eta emakume bezala nola bizi deten. Nik uste eta nere iritzia da eta nere esperientzia Euskal Gatazka hor jarraitzeu eta udaleko dinamikan oso nabaria da. Egoera ez da normalizatua nere ustez momentu honetan Zarauzko udalan barruan zoritxarrez. Eta iruitze zaiba Gatazkan inguruan asko dugula lantzeko oraindikan. Euskal Gatazkak bakarrik ez du indarkeria sortu herri honetan. Eta nik sentsazioakat bestelako gatazkak albo batea utzi diala edo etzaiela eman behar izan zaien garrantzia.
Urriaren 20a baino 3 bat egun lehenuo ospatu zen Aieteko Bake konferentzia, eta gogoratzen dut nola bizi izan genuen Aieteko konferentzian ikusi genitun argazki guzti horiek, ez? Izan diala edo izan ziala momentu horretan ba niretzako gatazkaz eta bakeaz dazkagun ba kontzepzio hoien edo definizio hoien argazkiak. Non izan zen Aieteko konferentzia, zeintzuk mintzatu ziren, zeintzuk izan ziren gonbidatuak, gu ez gintuzten gonbidatu, adibidez. Gatazka eta honen konponbidea ulertzeko duten modu horiek iruditzen zaite azaleratu zirela. Ara, askotan entzute genuen garai horretan ezagiko goratuko zareten, Aieteko seiak eta ez, eta horietako sei eta horietako boste gizonak ziren, ez? Nik pentsatzen nuen behintzat irekiko ziala. Baina bestetik ere sentitu nuen beldurra. Zergatik, ba, etaren jarduera armaturi gabe, nahiko arginekan, ba, etaren adierazpen horrek, etzula errealitatea goiti bera irauliko, hori oso argi nuen. Ba, nekin ere, nolabait Aieteko konferentzian egontzian adierazpen ezberdin horiek edo planteatu ziren erronka guzti horiek ba oso epe luzerakoak zirela eta banekilako ere bai ba Nazio Gatazkaren konponbiderako espazioak historikoki emakumeoi ukatu izan zaizkigula, ez? Eta zer esanik ez, oza, emakumei ukatu zaizkigu, baina zer esanik ez feminismoari edo feministoi ez. Ordun, bueno, nolabait ilusio eta beldur hoiek, ba, bilakatu zian prudentzian, batetik ez, bueno, aber zer datorren eta ez egin ilusio haundirik, ez beldurtu ere ez gehiegi. Eta sentitu nun ardura. Ardura, ba, ginalako garai horretan batzuek mintzatzen ziren emakumeen parte hartzearen inguruan eta ikuspegi edo genero ikuspegia txertatu bertzala gatazkaren konponbidean, baina bueno, ba bastante, osea nahiko bakarri ginean garai hortan historia honekin bueltaka, gerora egondia dit beste iniziatiba batzuk eta bagenekin guri tokatuko zitzaigula ba ikuspegi hori bueno, izatea lehenengoak edo jungo ginenak ba esatera tok-tok hemen gatoz feministak berriz ere gu kontutan hartu gaitza zuen eskatzera. Eta bagenekin ere, ba hori oso zaila izango zala, hori barneratzea eta onartzea, aurretik ere izan genitulako esperientzi batzuk. Eta antxe junginan, aieteko konferentzia, baina egun bat lehenuo, gure harridurarako deitu ziguten, guri eta beste erakunde batzuei bilera batera. Eta zan pixka sail ofizialetik kanpo ginen hoi, ba, eskaintzen ziguten egun bat igande bat. Niretzako ere badaka esangura pixka. Orduan, feminismoa etzeon, nazio gatazka politikoa konpontzeko lehentasunen artean, uste hori oso argi gelditu zitzaigula garai horretan, eta oso argi dakagula gaur egun ere. Orduan, nire espektatiba bete diren, ba ez ezko da, potolo bat botak.
Bai, oso luzia zan, Mirenen interbentzioa, baina nik usteet merezizula gako pila gota zitulako ja hasieratik. Lehenengo lehen esan deun bezala Miren entzun deu. Barkatu. Nekane, EAJ PNV-ko ordezkari lanetan. Gero Naiara entzun deu. Naiarak aipatu du ez gatazka bat, ba, lehen hainizek esan duna, baizik eta gehiago dazkaula. Eta Mirenek aipatu du bilgune feministan irakur, bueno, momentu hortan bizipena, esango nuke, ba hori zuetena, etak zuetena eman zunean. Ez dakit horre komentatzeko zerbait bururatza zaizuen.
Bai, bueno, komentatu beak ere esan zuen, baina komentatu bea momentu hortan oso buru belarri zebilen bilgune feministako zuzendaritzan zeon, orduan pixkat zentzu hortan kontatzeu bere bizipen hori, eta nik uste oso bizipen esanguratsua izan zara. Eta hortaz aparte, nik uste gako garrantzitsu bat ere mantzula bizipen hortatik, ez? Bagun azkenean bizipenak bakoitzak bea bizitutak itxo. Baina nik uste komentatu zunean ardurarena, hau da nola bizi izan dezu, ez? Ba, bueno, sentipen ezberdinak eta gero arduraz bizi izan nun, ez? Pues azkenean bere responsabilitate hortatik, baina aldi berean feminismotik arduraz, kriston karga edo zama genukan gainean, zetorren abagune bat sortzera zihoan edo hau edo bestea, eta horren baitan feminismoaren papera zein izango zanaren ardura zati handi bat, ez? Bat zeukatela, eta nik uste maila batean ere berak egiten duen aurre ikuspena duela bost urte, nik esango nuke bere horretan bete dala, eta horre ongeala, baino ez duela oraindik lortu pues, hor txertatzea, ez? Gauza bada, ze gauza esategian, txertatu bar da, eta hoin bar da, eta beste den bar da, baino...
Baina bidea hasi da egiten, edo oso zai ikustezu handiko, oso Omen. Malkartxua, edo...
Ba, nik uste eta diez bidea, atzuko maien gura bea bide horren pauso bat gehiago dala, baino... Horrek esan eta ustete orokorrean bake egintaz hitz egitenean bizikietaz indarkeriaz gatazkaz nekez esango nuke benetan irakurketa feminista txertatuta dagoen eta inkluso iruditeri aldetik ere irutze zait oso. Ta asko da ere bai, eta gero Mirene komentatuko gu, baina asko da ere bai gatazka nola ulertu denan arabera gatazkaren konponbidea da bake egintza hola ulertze ditugu. Orduan lehenengo gatazka deseraiki beharko genuke gatazkarekiko dakaun teoria, diskursoa eta bar, eta hortikan sortuko litzateke diskurso berri bat, baina hori gero ateakoa aurre atzera ineza.
Bai, ba, txip aldaketatxo bat inda, edo igual hobeto esan da rekapitulazio bat, jarraian pilinitzak entzungo dituzue, bere aurkezpenitzak, eta aurkezpenetan, hasierako hitzeietan, bai Naiarak eta bai Pilik bat intzuten, suetena iragarri zanean, ba, bilak gogoratu zialako biktimataz. Bai, Naiarak lagun... harremana ere aipatzen zun, eta Pilik ba noski ba naia eta bar bueno jarraian entzunali izango deu, baina biak esan zuten biktima guztian aitortza garrantzitsua dela eta bueno hori aurreratzea garrantzitsua iruditzen zitzaiten.
Ni asteko esan behar dizuet 2011ko urrian ez nintzela politikaria eta ez nula hitz egiten. Ni hasi nintzen hitz egiten, ba ez dakit zuetenari esker edo bizitzaren nire etapa horretan ja iritsi zan momentua. Horregatik, bueno, ba sorionez jo nintzen Arantzazura. Sufrimenduari buruz egin nun ikastaro bat. Benetan mesedegarri izan zana niretzat. Eta 43 urtekin, ba, takit 28 urte edo itzegin gabe egonda, hasi nintzen poliki-poliki itz egiten. Lehenengo gauza, etorri zitzaizkidala burura, pertsona, gaizki zeuden pertsonak. Galdutakoak, baita nire anaia ere, eta ba, gatazkaren ondorioz, galdu diren pertsona guzti horiek. Baita momentu horretan vulnerableak ziren pertsona vulnerableenak ziren pertsona eta etorri zitzaizkidan burura batez ere presoa.
Eta maien inguruko parte hartzaien aurkezpen eta sarreran ondoren, bigarren bloke bat iazizitza, bueno, paso eman zenioten. Eta zen galdera honi erantzuten alegin duzian parte hartzaileak, zein da emakumeon papera bak egin zan, bueno, antzeko erantzunak egon ziren, ez da?
Bai, orokorrean danak azpimarratu zuen izan zen egia, perspektiba, bakoitzan perspektiba ezberdina zala, oso ezberdina zala, eta nik uste hori ere aberatxarri ezan zala mai inguruan, ze batzuk udal perspektiba batetik aitzearen zeiten, behin egunerokotasuneko lana udaletxetik iteudelako, beste batzuk beste esparru batzutatik, gero egia da pili ere momentu ontan justu parlamentuan daola, orduan egia da nabardura oso ezberdinak ez duztela, bakoitzan bizipena eta ikuspegia ezberdina zala, baina oroar komentatu zutena, dan ikustet guztiek esan zutena izan zala, gaur egun bakegintza ulertzen dan edo bake prozesu ulertzen dan ontan oroar emakumeon papera oso oso urria dala, ez da gaula apenas lekuik. Egia da gero, baleno komentatu den bezala, nabardurak ezberdina zala, batez ere atea zan irakurketa orokorra izan zala modu fisikoan ez, emakumeok ez da gaula lekuik, eta gero ba, mugimendu feministatik ba, intzitzaiola beste nabardura bat, baina esango nuke orokorrean egin zan ekarpen nagusia hori izan zala, eta danak ados egon ziala hortan.
Bai, azken batean zainek ez dukatuko ba. Emakumeak ez gaudela lehenengo planuan, eske bitutze zait, hain gauza...
Nabarmena.
Bai, nabarmena, eta guain arte ez dela, ez da, plantea, hola da, eta kitxo ez. Orduan, ez badu guk esaten, hemen, ez du inorrek esango, hori hola da.
Ba, gainan nik usteet interesgarria zala, ze bakoitzak esan zun da, nik usteet bakoitzak esatezula bere esparrutik ez, hau da, ez da kalekuik, baina ez soilik aieteko konferentzian ikusteun argazkian edo foro sozialen ikusteun argazkian, baizik eta inkluso udaletxeko tratamendu batean edo parlamentuko tratamendu batean edo herrigintzan gizarte zibila edo jendarte zibila deritzogun hortan ere, ez dakigula oso ondo... Ez, eta pixkat lehenokoa jomarko gineak ez, gatazka ulertu duenetik, ba, beretan gure arlua zein da noain bak egin zen, edo zein da gure lekua, ez?
Hori da, nik horrekin lotuta esango nuke, Mirenek momentu batean esatezula, aipatuzula, atentzia eman ziola aurkezpenak intzituztenean, nola bi emakumek esan zuten momentu batzutan, ba, familian etxeko gauzetara dedikatuta zaudela, edo politika pixkat baztertuta, eta barretan, oso rarua da hori gizon batei entzutia. Nik uste hori zuzenean lotuta daola lehenengo bigarren plano jolas horrekin, beste gabe.
Bai, eta atzore, justu hasieran egin zan, ez nez gogora?
Eraino zan, batu gu hasia azkar jondala, baino ja bigarren aldi.
Oso aste intensoa ira izate. Eta, ez baino, eraino un aste artean, ez nez goatzen, ustez Miren bezan zala, eta Miren ez baldin bazan Samara izango zan, komentatu zuna ez, benetan, mai hortan, lau emakume berrean, lau gizonezko baldin bazian, antzokia askoz beteago egon gozala, egia da jende esente zeola, itezune, gualdi itezuneako, eta egun triste eta iluna zalako, baino egilea esan bai egitezu hausnarketa hori, eta nik uste, ba, bueno, badalare bai ez, azpen
marrata. Hori da beste puntu bat, gure ikusgarriztasun edo ikus ezintasun horren inguruan. Ba, jarraian lehen indeun bezala, entzungo dituzue lehenengo nekanen hitzak, gero Naiaranak, eta azkenik Mirenena, ui barkatu, gero Mirenenak eta azkenik Pilirenak, bai, ba, segidan daude, orduan, ba, hor txotxuko zaituztegu hausnarketan.
Ba, realidadian oso leko gutxi daukau. Gutxi, baina hor saiakera asko ondia, bai, ba, mundu mailan ez, ba, hor Israela, Palestina, da, Ipar Irlandan, eta bar, eta ba, bere leku egin zuten. Nik uste hor demostratu zala, ba, eta demostratze deula, ez, guk gai gehala, beste aldian jartzeko, ez, empatia hori sentitzeko, eta ausardia hori, ez, hori gustatu beharko genukela, gure txetik hasita. Eta orduan ba guk bueno, guk saiatu beharko genuke hori ba leno aipatuan bezala ez genero ikuspegi hori sartzen ba bai bizikidetza arloan bai bueno, baino eguneroko politikan ez? Eta zubigintza hori ez behintzat lantzia. Bakia nola definituko nuke? Bueno, azteko ba giza eskubide guztien ba errespetuan.
Netzat txalotzeko modukoa da biktimak iten nahi dian lana. Bestalde, nik bakea definitu berko banu, esango nuke bakea dela, ba, bueno, normaliza tutako eta biolentzi gabeko espazio edo momentu bezala eta hala identifikatu izan dela iruditzen zait. Baina, bai aipatu berdet, aldi berean usteetela nork irakurtzen edo definitzen duen gauza bat edo beste ulertzeala. Hau da, biolentzia konkretu bat ez eoteai, adibidez, eta ekintzarik ez eotea adibidez, horrei bakea deitu bat zaio, adibidez. nik bai aipatu nahet, ez? Biolentzia monopolioa nola estatuak izan duten eta herritarren kontrako errepresio hori ez da kontsideratu biolentzia. Saiatu izan da mai gainean jartzen, gatazka edo negoziazio mai gainetan jartzen, eta ukatu indute estatu demokratiko deitze zaienek. Bakea taz hau esan da, bai kokatu nahiko nuke emakumeen rola zein izan dan bakea edo bake gintzan. Bueno, argi dago, relatotatik kanpo geratu izan garela emakumeok, ba, relatoriek, ba, lehen aipatu dan bezala gizonezkoek indituztelako. Hor da, nik garbi dakat emakumeak errelato horretan egon inberdeula. Ez da gure iritzia edo gure irakurketa kontutan eduki berdala, ez ez guk egon inberdeu eskubidea dakaulako, bertan egoteko eta errelato horietan parte aktibo izateko. Neretzako zer dan oinarrizkoa baketa justizia egoera batean bizitzeko edo alde batetik nekanek ondo esan duen bezala, ba, giza eskubide guztien errespetua, hori ezinbestekoa dala iruditzen zait. Eta bestalde bai azpimarratuko nuke, ba, ezagutu den iragan hori ez errepikatzeko bermeak bilatzea, hori izango litzateke neretzako oinarrizko elementu bat eman beharra. Eta bestalde ere bai hirugarren puntu bezala aipatu nahiko nuke elementu funtsezkoa irutze zaitela ere bai, ba bueno, armagabetzea eta desmilitarizazioa.
Irutze zait gatazka eta gerraren definiziotik hasi beharko genukela eta bueno, esango nuke ba gizataldeen arteko, bueno, talka soziopolitiko, ez, larrienetako bate izan daitekela, gatazka bat edo gerra bat. Gizatalde antolatuak, armatuak, ba, baliabide natural zein humanuak, babestu edo aspiratzeko erabili izan dira gerrak, botere harremanak mantentzeko edo iraultzeko ere, gatazka ekonomiko, ideologiko, edo lurraldeari lotutakoak bukatu edo asteko. Askotan hasi izan dira gerrarako adirazpen zehatz batekin, eta gaur egun 21. mendean, ba, adierazpenik gabe gerregoera baten bizi gara eta askotan uste dut ez garela konturatzen ere. Komentatu da biolentzia izan dela estatuaren monopolioa eta nik gaineratuko nuke biolentzia izan dela eta gaur egun dela gizonen monopolioa. Eta nolabai gure ikuspegitatik kanpo definitu eta eraiki dira bakea eta gatazka edo bakea eta gerra. Guretzako bakea ez da biolentzia zehatz batzuen eza. Patriarkatuan emakumeen kontrako biolentzia delako araua, delako norma. Gizonek bakeaz hitz egiten dutenean, bai, hitz egiten dute emakumeon kontrako indarkeri sistematiko bat dagoen egoera batetaz. Bakea, lapurtzuko diot Jule Goikoetxeari esaldia, baina iruditzen zaidalako ez dela existitzen. Bakegintzaz ustez mintzatu gaitezkela. Nik lotuko nuke bakea justizia eta berdintasunarekin, lotuko nuke prozesu izaera batekin, eta lotuko nuke pertsonak eta gure beharrak, gure zaurgarritasuna danona eta ondorioz gure arteko elkardependentzia eta gure ingurua erdigunean kokatzen duen prozesu bat bezala, errespetua eta zaintza oinarritzat dituen prozesu bat bezala.
Bakea zer da? Bueno, ba, nire ustez bakea justizia eta eskubide berdintasuna da. Eta zer da justizia? Existitzen ala justizia? Euskaldunontzat bal dago justiziarik? Ez dut uste. Orain arte behintzat nik ez dut ezagutu. Zindagizuet indarkeri mota asko ezagutu ditu dala. Eta ez bakarrik etarena. Eta gainera, larriena iruditzen zaidana hemen gure herrian, oraindik ere ez da onartzen garaibatian boterean zeuden politikari batzuek ere abusatu zutela eta delituak aurrera eraman zituztela. Bakearen inguruan hitz egin nahi baldin badegu, derrigorrez justiziari buruz hitz egin behar dugu. Batzuen
gehiegikariak mozorrotu gabe izan diren bezala agertzeaz, edo bestela ez dugu inoiz bakerik lortuko. Estatu terrorismoaren inguruan ez da hitz egiten, baina estatu terrorismoak sorditun biktimak, biktimare horiek ez daude kartzelan, eta biktimare horiek kalean daude eta existitzen dira. Eta ziur nago, esan didatelako, batzuk ere damututa daude, ba behar beharrezkoak dira pertsona horien testigantzak benetan gure herriaren errelato osoa, memoria eta biktimen duitasuna berreskuratzeko. Bestela, jai daukagu.
Esango zenkantakin pixkat deskolokatuta ez lagatu da, baina...
Osteguna dala etorrezeko burua.
Bai, ez da, hori da. Eta gero gaur justu eukideu hemen beste eztabaidatxo bat transfeminismoan inguruan, eta nik uste hortxe bete-betean horrekin baditen zula kantak. Orduan, besarkadak antolatu duena ere bai. Eta mai ingurura bueltatu, hirugarren bloke bat izan zen, hirugarrena eta azkena. Gero galderetarako tartea ireki zuten, baina bueno, ez zeu ekarpen hoiek ez ditugu ekarri. Eta hirugarren blokean, claro, plantatzen zen, ba hemendik aurrea bai oso ondo, dano dakigu zein dan bidia edo zen nahi deun, baina gero ja realitatean ze pauso eman berdia, praktikan ja zein berdeu momentu hontan nahi deuna lortzeko, ezta? Eta galdera hori erantzunez, ba horri erantzunez, ba Nekane hasi zen esaten, ba beraiek ja sartu dutela beraien ibilbide horrian, hasi diala pausoak ematen, udaletxean bada olare bai bakegintza batzordia martxan jarri dala, eta bueno, pixkate hortik beak esaten zuen, nahiz eta ez da lortu nahi aina edo nahi zana, ba, bidean goazela. Orduan hori ez dugu hartu horren korterik eta horretikan azalpentsu hau. Eta gainerakoak hainize, laburpentsu bat ingo zenuke edo behaiek esan zuten azgain zerbait gaineratuko nahiko zenuke.
Ez, oro harustet, entzan planteamendu, osea, guztiek entzutela pizkatxo bat, behien irakurketaren orokortasun bat eman zutela, oro har bai ikustezan aurrera pausoak egiteko beharra, eta azpimarratuko nuke behar egiteko beharra, eta horri horrei bide emateko beharrezkoak diren guneak sortzeko beharra. Eta pixkat hori izan zen nahi araren interbentzioa, ez? Gizarte zibiletik esate baldin maio bultza deman nahi diula prozesu honi, ezinbestekoa dela gizarte zibilari horretarako gune batzuk eskaintzea, ez? Eta adibide bezala jartzezun atzoko maien gurua, ez? Mirenek orokorrean, ba, bueno, gatazkaren definizio berritzaile baten aldeko autua itezun, horrekin batea beste emat kontzeptu behar definituko ziana, eta gero, aipatuko nukez, ustet horrela dala, eta nahi gustatu zitzea nola labur bilduzun, ez, baba esatezun, ez, patriarko bat ezitziten hasi beharko dala, bestela betikotzeko, gatazka betikotzeko aukera handiak daudela, ez. Eta horretaz aparte, azkenengo interbentzia pilirinean aipatuko nuke, memoria berak santzun ez dakit ez esango eten, baina ideia izan zen memoria arduratsu baten etikaz erabiliz errelatio inklusibo bat inbar deula, ez? Zanik ustet bai, Euskal Gatazkaren ondorioen gaindipenaren baitan, bai nik ustet irakurketa nahiko edo ondorio nahiko importantia dela, eta bueno, hoiek izango liak epizkatea aipatuko nituzkena, pentsatzen kortetan aipatuko dianak izango diala.
Ba, jarraian barkatu arait?
Bai, entzungo ditugula.
Hori, bai, jarraian lehenengo nahiara entzungo deu, gero Miren eta azkenik Pili, eta gaurkoz, mai ingurua edo kilonian bintzat, kortia, behaiek ze esantzutenan inguruan bintzat, ja, honekin, korte hauekin bukatuko deu.
Da, esango nuke balde bakarrekoa dan prozesu honei bultzada bat eman behar zaiola eta bultzada hori gizarte zibiletikan eman behar dela, herriak aktibatu inberdu, herritarrak bildu inberdeu eta indar hori erakutsi berdeu denon aurrian. Ze garbi dao herriak gai hau landu nahi dula. Eta herria eskatzen nahi baldin bada gai hau landu nahi dula herritarrei leku hori eman inbertzaie.
Bueno, iruitze zait batetik gatazkaren beraren definizio berri bat egin behar degula, eta gatazkaren definizio berri horrekin biktimaren berkontzeptualizazio bat ere eskatuko digula, eta baita egia, justizia eta erreparazioaren berdefinizio bat. Bestetik iruditze zaite gatazka eta errepresioaren diskurtso ofizial eta publikoetan ez dela inoiz patriarkatua aipatzen. Ordun bueno, uste ere patriarkatua hitz egiten hasi behar degula.
Lehenengo pauso bat prebentzioa egitea da. Eta prebentzioa nola, ba, noski, bake kultura zabaldin behar da eta tolerantziazko eskolak garatu beharko genituzke. Gero bigarrengo pauso bat, memoria arduratsu baten etika, hori da. Memoria asko daude, historia asko daude, eta historia guzti horiek bildin beharko genituzke, benetazko errelato inklusibo bat lortu alizateko. Gero, politikarien gardentasuna, zintzotasun intelektuala ere bai. Hemen, importantea da, disziplina giza eskubideen aldeko artikulu guztiak, nazio batun erakundearen aldarrikapen unibertsalara errespetatzea. Ba, iruditzen zait, giza balioetan bultzatu nahi baldin badegu hezkuntza edo herri bat, derrigorrezkoa praktikan jartzeko ezagutin behar da. Zeren ezagutzen baldin badituzu, prebentzioa egin dezakezu. Eta edozein ekintza ikusten dezunean, alarma piztuin behar zaizu jakiteko hori urraketa badala.
We'll be right back.
hori izan da maiingurua iburuzko aipatzeko genekanan laburpena. Azken batean ordu terdi pasa egon zinaten, han, modelo aretoan. Eta guk behaien 17 minutu entzun ditu orduan atea kontuak. Eta bukaera emateko maiinguruai eta ekimenai, ba bi galderatxo prestatu izkiguzu, prestatu izkiguzu bai, ondo esan dut. Bota araitz.
Bai, hasieran ainizek aipatu ditu, bueno, zeintzu, ze helburu lortzeko antolatu zen maiingurua, eta bueno, ja bukaeran galdetzea tokatu zaigu. Bete alda zuen helburua.
Ba, ez dakit, bueno, bukatu zanean pixkat, publikotik tarte bat iriki genuen interbentzioak eteko, eta nik bilguneko kide bezala justu galdera hori luzatu nien parte hartu zuten nahi. Eta, bueno, orokorrian eman zan erantzuna, baiezko izan zan. Orduan, pentsatu da, eta bete genula. Gero egia da, gaia ez dala erresa, orduan, gune eroso bat sortzea ere ez da horren erresa, orduan, baina, bueno, oroar bai esan zuen, uste baino erosoago sentitu ziala edo gaia zana izan da, ba, bueno, nahiko ondo sentitu ziala. Eta, bueno, nik uste torokorrean bilgune feminista bezala jartzen genizkion helburuak, ba hori ez, ba, emakume pixka zentralitatean jartzea gai honen inguruan lortu zala, eta hortaz aparte, bilgunetik ere baganeukan beste helburu garrantzitsu bat zala, guk daukan diskurso hori, ez, hau da, esate duenean, hau ez da gure bakea, zergatik diogu ez da gure bakea, ustet, lortu genula hori ere txertatzea diskurso horretan, eta nik uste horri ere gune edo espazio bat ematea ezinbestekoa zala, eta uste hori lortu zala batez ere minenen interbentzioekin. Beraz, ba, nik uste oroar helburuak beteta gehatu ziala.
Eta etorkizunera begira, ekarpenik egintakiokela uste duzu?
Ba, ez dakit, orokorrian, nik uste mai ingurua bea bai izan zala aurrera pauso txiki bat, batez ere herrian, herri eremu xumetik, baina bueno, bai izan zala ekarpentxo bat, batez ere elkartu behien artean, pixkat itzein, elkartu danen artean, gizarte zibiletik ere, ba, bueno, nola baitez, implikazio pixkat gai honekin area joan eta entzutea, eta, bueno, ikuste hor bai sortu zala girotxo bat, gero ez dakit jarraipenik eukiko hon, ez dakit ez da gure esku bakarrik, ez oroar esku, bueno, ez, faktore eta elementu asko daude tartean, eta, bueno, ikusi berkoa, nola aurrera eramatean, baina hortaz aparte bai aipatu nahiko nuke utxune batzuk egontziala, eta niretzako garrantzitsuak izan zian utxune batzuk egontziala, ze ustete udal ordezkaritza batzuk egontziala, eta uste txarotzekoa da lauek egotea, baina ustete gaur egune udal gobernuan daudenetik, esango nuke ordezkari bakarra maian zeon nekana hiri bartzala, ustete zeola beste ordezkaririk, eta nik ustete alkatia bea juteko mouko ekimen bat zala, benetan gaiarekiko sensiblea baldin bada, eta herritikan pausoak eman nahi baldin baian ikustet garrantzitsua zala bere presentzia hor, seguru beste mila mobidaz eskalaiteko, danak askoz garrantzitsuagoak, baina ustet ezinbesteko azala, eta baita PSE leheno komentatu dugu, baina PSE Euskadiko Ezkerrako kiderik ere zeon, dan ikustet benetan arlo honetan aurrera pausoak eman baraldin baitugu ezinbestekoa dela, danok batzen gaituzten puntuak aurkitzea, eta horretarako lako guneetan ateatzen dira, ikusi besteik ez dago gaurko irratsaioa, ia bloke guztietan eta zean guztiak ados zeuden puntuak, ordan, pues bueno, hoiek dia aurrea iteko aman komunean dazkaunak, eta hoiei dia heldu berdeanak, ez orduan, uste, utxune batzuk ere ontziala, baina bueno, aldi berean positibo bukatu nahiko nuke, eta bueno, nik uste ekarpena politia izan zala, xumetasunetik, txikitasunetik, eta goxotasunetik, baina nik uste ekarpen politia izan zala, eta espero eta nahiko nuke etorkizunean, honen jarraipena ematea, era batera edo bestera ez dakigun nola izangoan.
Nik hor duda bat sortu die zure hitzek. Aipatu duzu udal gobernutik bakarrik azaldu zala nekane, eta alkatia azaltzea ondoen golitzakela. Kasu honetan, gure kasuan Zarautzen alkatia gizonezkoa da. Orduan, ez dakit zenbateaino ko ekarpena inal izango luken, esan nahi, eta emakumian ikuspegitiko bizipenak elituzke txertatuko. Hombre, esan nahi, badakit gizonezkoak ez diala itxuak, baina
bueno, nik esaten
dut, batzutan
aipatzen dut, alkatea ez zuela hartzaile bezala, eh?
Hartzaile.
Bai, ez zuela ikusle bezala. Jakina maiganean ez zuela egon behar, hori erabat argi dauket. Baina, uste ezinbestekoa zala, beha bintzat, entzutea jutea, bai gaiaren garrantziagatik, eta ba peculiaridad zalako ba justu emakumeak zentralitatean jartzen denitu. Ba, ez
horregatik, horregatik baina eta maila berian aipatu
da,
esan den bi utxune bat alkatean eta bestia soeko.
Ba, igual hori geixki izatu
nere. Eta horregatik han duda sartu zaian ia.
Ez alkatean azaldan un hartzaile bezala. Eta gaina bukaeran hitza eman genunean ebai, komentatu genuen mesedez hitza ematekotan lehentasun egiko zuela emakumeek ba behin bizipenak publikoan, ez? Zeuden emakumeek bizipenak komentatu baldin bazituzten, ba bueno, pixkat atzo hori zela, osea, asteartean barkatu, hori zelako zentralitatean jarri genukena, baino, ba bueno, esate baterako beste alderdi politiko batzutako kideak juntzian hartzaile bezala entzutea, eta nik uste ezinbesteko ala danok diskurso hau barneratzea, gizon zen emakume, eta uste alkate bezala ezinbesteko azala egotea, baina.
Eta jakiminez lehen nahi patuen hola gainetikan jende esente zeola?
Ez dakat kalkuloik,
eh? Ez dakat zifraik. Baina hain haintzan esaten ba igual garrantzitsua dela edo gizonezkoak ere bertaratzea. Ez zakin ador parekatuzkeo edo gutxo gora era gizon desente jesuz zitxadena, no?
Bai, nik uste, lehenengo kontutan euki berde oso eguraldi txarra itazun arratsalde bat zala. Atxaldeko zazpitan haizun euria, kamo sinu bera mañana. Hortun, pentsatza gerur askoz, jende gutxigo urbilduko zala, baina egia esan azkenen pixkanaka urbildu zean. Emakumezen gizonezko egia da orokorrean nik uste emakumezkoa gehiago ginala. Bueno, nik uste, espero genula gehiago izatea, baina bueno, nik uste oroar bazeola gizonezkoak ere hartu zutela aparte, inkuso transak ere bagen euskan, publikoan. Eta hori, ez naiz gai esateko zifrak zenbat.
Bueno, interesgarria ikustia, azkenean gizarte bageala eta hartzaile baldin bada ere, ba,
hori da.
Era guztitako hartzaileak egutzea, ez da?
Bai, eta gero, pues, esateateako adinei dagokionez ere, euki genituen oso ba, neskaka gazte kuadrilla desenteneko handi bat, pentsionistak ere antzuden gaina hasieran eskuerri batzu banatu zituzten. Orduan, adintartea dagokionez ere, ba, bueno, pixkat ikusi zan belaunaldi ezberdinetako jendea parte hartu zula. Eta, bueno, nik uste zentzu hortan nahiko anitza izan zala, nahiz eta kopuruz ez izan horren zera, kualitatibokin ikusten nahiko politia izan zala.
Vale.
Oso que valorazio positiboa egiten duzu.
Guk izugarri positiboa egiten
duzu. Beti zertako neharrez.
Bai, nik uste guk inber genuna, edo bilgune feministatik pixkati inber genuna ondoen genula, jendeak ondo erantzuntzula eta nahiko ondo batea zala, ordu nortik aurrea ia guk zer gutxi gure apaltasun guztitik eta humiltasun guztitik, eh?
Beharki ba, eskerrik asko hain izet hortzagatik zure ekarpena itea.
Eskerrik asko zuei, placer bat izan da.
Bueno, eta gu ere agurtu ingo gea, kantatxe bat jarriko ez dugu.
Datorren
astian, abenduan lehenengo osteguna dela eta...
Gorkeia.
Gorkeia izaten da, hori da.
Gorkeia
dukiko zuen. Eta gu ez dakit abenduan bukaeran, bai 22 edo izango gaitu zuen. Eta...
Gabonen atarian.
Hori da, bai, ez dakit zartaz itzen gode. Olenterotaz igual, o Mari Domingi. ba, hoxe, gabon pasa eta urren arte.
Oida. Adiós.
Lurratzen zen hor kolde inguruan, loratzen zen.